KPR adatlı radyosu. Ertirine hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2025 yılın 27 oktyabrı, Keptenin 1-nji günü. Keptenin jemgi salam dogun gepleşiklerimizi yazgıda dinlemäge çağırýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulyň habarlaryň başyny Uluberdi Muhammedow topuk üçin Owganstana bardy. Serhetdäki marda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi diýen habarmy çekýär. Şeýle-de 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä Aşgabatda ertekiler dünýäsi ýumrulýar diýen habarmy köp okulypdyr. Bu hepde ýaşaýjylar emlak edinmek hukuklarynyň ýogul çäklendirilmegi ilmeginden nägile bolýar diýen habarmy hem köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga çeşmeleriň maglumatlary esasında beren habarmy prezidentiň lewawa sapar döwrüne ýorlaryň ýapylmagy göwrele ýarın ulugda kerek bolmagyny getirdi diýen maglumatymy köp okulypdyr. Şeýle-de Balkanna häkimetleriň geçirýän täze warlyklary, maýyplary aladalandyryar diýen habarmy iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, ýurtdaky ýagdaýlar bilen bagly tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, sizden minnetdar bolarys. Bizi telefon edip, hat ýazyp hem habarlaşyp bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlilikde saklar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkiýede Direktiv ýetenip bilinýän türkmen aktivistleri Alisher Sakatow we Abdulla Oruz baradaky soňky maglumatlaryň dowam etdirýär. Olar ýitirim bolmazlarynyň öň ejernedäki deportasiýa merkezinde saklanypdy. Temany kardeşim Güler Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Ankarada Alisher Sakatow we Abdulla Oruzowyň Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň müdirligine garşy işi boýunça 26-njy administratif sudyň diňlenişi geçirildi. Türkiýanyň deportasiýa merkezinde saklanan bu iki türkmen raýaty 24-nji iýuldan soň direktiw ýetdi we şondan bäri olaryň ykbaly näbirli galýar. 23-nji oktýabrda sud diňlenşiginde Sakatowyň we Orusowyň aklawçysy Kader Sewimli ýagdaýy jekmejek beýan etdi we türkmen blogçylarynyň işi bilen baglanşykly resmi namalary suda hödürledi diýip adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy habar berdi. Maglumata görä jogapkär tarapyň ýagny migrasiýa gullugynyň adyndan sudda wekilçilik eden aklawçy ýagdaýy barada hiç hili düşündürüş bermändir. Alisher Sakatow we Abdulla Oruzow ýitirim edilmeginiň öň ýany Edirnedäki deportasiýa merkezinde saklanypdy. Sakatow öz aýaly bilen soňky edik 24-nji iýulda telefon arkaly gepleşende başga bir ýere äkidilmeginiň mümkinligini aýdypdy. Şondan soň direksiz ýeten türkmen raýatlarynyň aklawçysyna başda olaryň Sinop şäherine alınıp gidilenligi aýdyldy, emma Sinopda olaryň baranlygy tassyklanmady. Şondan bäri olaryň näre dediği belli däl. Abdulla Oruzowyň aýaly Gulala Hasanowa 23-nji oktýabrda bolan sud diňlenşigine gatnaşdy. Ol suud diňlenşigi barada adatlyk radiosuna beren maglumatynda suudyň 1-2 aýyň içinde gutarnyklu hökm çykarmak kararyna gelendigini aýtdy.
Akşam suudy boldy. İkisinin hem rüşenye çıkmadı. Rüşenyesi bir ay iki ay son çıkardı. Nasip olsa.
Gulala Hasanova Türk hakimiyetleri hem de Türkmen hakimiyetleri tarafından öz adamsının ıkbalı var arada şu çakaçenli hiç bir kesiyetli cevap alıp bilmeyenliğine aydar.
Yok anıklamadılar. Hiç kime. Anıklamı diyem. Nereden inat mı diyem.
Suud dinlenşiginden son Gulala Hasanova ve aklavçı Kader Sevimli Ankara'daki Türkmen konsulluğuna barıptır. Mondanın 2025 yılın 11. sentyabrında Hasanova Türkiye'de Türkmen raýatynyň gitirim edilenligi barada Ankara'daky Türkmen konsulluguna arza ýollapdy. Türkmen konsulluğunda Sakatowyň aýaly we aklawçysy bilen özüni merdan dip tanıştıran konsulluğun işgäri gürleşipdir. Türkmenistan tarapyndan konsulluğun haýyşyna henüz resmi jogap berilmändir. Ýöne konsulluğun wekili Sakatowyň Türkmenistanda nire dediği barada hiç ýeri maglumatyň ýokdugyny söz bilen aýdypdyr diýip Türkmen Helsinki fondy habar berýär. Şeýle-de maglumatda Alisher Sakatowyň KKS Joragulynyň oglunyň gitirim bolmagy Magvarada öz gedeginde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow Dışary işler ministrligine we Içeri işler ministrligine şikayet edenligi habar berilýär. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy Sakatowyň we Orusowyň Birleşen Milletler Guramasynyň zorlukly ýitirim edilmeler boýunça komitetine arz etdi. Guramanyň bu işe garama üçin eden şikayeti kabul edildi.
Hormatly dinleyijiler, gep başynda hem aýdyşymy diýeli, Uluberdi Muhammedow-yň Owganstanadan sapar baradaky habarmy bu hepde iň köp okulan habarlaryň biri boldy.